Assalomu alaykum. Aziz tinglovchi, charchadingizmi? Jismonan charchaganingizni nazarda tutayotganimiz yo'q. Hissan va yoki aqlan charchagandirsiz. Siz haqingizda hech narsa bilmaymiz, ammo atrofga qarasak hamma yerda charchagan odamlarni ko'ramiz. Juda xorg'in va holdan toygan ko'rinadi. Men ikki xil charchoqni bilaman. Ulardan biri yaxshi charchoq. Shunaqa charchoq ham bo'ladimi, deb o'ylarsiz. Agar bu haqida tushuntirib bersam, sizning ham yodingizga tushadi. Ba'zan ishdan uyga qaytganimda yaxshi charchagan bo'laman. Bunday hisni siz ham bilasiz. Siz charchagansiz, ammo kayfiyatingiz yaxshi, chunki charchashga arzigulik ish qildingiz.
Teodor Roosevelt yaxshi charchoqni shunday ifodalagan edi. Charchashga arzidigan natija bo'lsa va bu charchoqning oxiri muvaffaqiyatga va yuqori natijalarga olib kelsa, bu yaxshi charchoqdir. Biroq atrofda odamlarda ko'rayotgan charchoqlarimiz biz aytayotgan charchoq emas. Ular qattiq holdan toygan. Masihiylarning ko'pchiligi Xudoga ko'proq xizmat qilinmayotganligidan nolishadi. Agar ochiqchasiga gaplashadigan bo'lsak, yetarlicha Xudoga xizmat qilinmayotganimizning boisi ko'pgina noto'g'ri ishlar qilayotganimizdir. Imonda yosh bo'lganimizda hayotimdagi Xudoning men uchun muhim ishlarini bilmasdim. Har narsaga ha deyaverardim.
Oxiri kerakli ishlarni qilishga vaqtim ham, kuchim ham qolmasdi. Hayotim uchun muqaddas kalom qo'ygan muhim narsalarni bilmaslik xavfli ekanini bilib qoldim. Bir kuni jamoatimizga mashhur bir voiz keldi. U bizga charchoq va dam olish haqida gapirdi. O'sha paytda jamoatimizdagilarning yig'ilishini va tavba qilishlarini ko'rsangiz edi. Chunki hammamiz ishga mukkasidan ketganlar edik. Iso Masih esa bundaylarga shunday degan. Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Mening bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va sodda dilman. Shunday qilib, jonlaringiz taskin topar. Biz har doim nima qilayotganimizga diqqat qaratamiz. Biroq Xudovand bizning dam olishimizni xohlaydi.
Bu uning hayotimiz uchun maqsadi. Bu biz uchun ham maqsad bo'lishi kerak. Ba'zilarimiz hech ham dam olmasligidan xavotirlanamiz. Iso Masih esa bizga dam olishni taklif qilyapti. Faqat jismonan emas, ruhan, hissan va aqlan charchashda ham dam olish kerak. Voiz kitobida shunday dono so'zlar bor. Mehnatkashlar kam yesa ham, ko'p yesa ham tinch uxlaydi. Boylar esa boyligi ko'pligidan xavotirlanib uxlay olmaydi. Xavotirlanishdan charchash esa eng qattiq charchoq bo'lsa kerak. Ishlash yaxshi, ammo keragidan ortiq ishlash bizni haddan tashqari holdan toydiradi. Ortiqcha boylik to'plash uchun ishlash esa boshqa muhim ishlarni qilishimizga xalal beradi. Shuning uchun hayotimiz uchun muhim bo'lgan ishlarni qilib, qolganiga shoshmaylik.